Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cubolli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Pavarësisht premtimeve, qeveria e Kosovës nuk ka arritur ende pagën minimale. Vlera e saj vazhdon të jetë më e ulta në Evropë. Ju sjellim profilin e gruas së vetme që udhëheq një drejtori rajonale të policisë së Kosovës. Flasim edhe për tensionet në Rusi që nuk u shihet fundi. Perëndimi thotë se Moska po përgatit sulmin, kjo e fundit e mohon këtë pretendim. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa paga minimale në Kosovë ka mbetur e njëjtë që nga viti 2011, çmimet e konsumit kanë shënuar rritje. Qeveria e Kosovës ka premtuar rritjen e pagës minimale në 250 euro, por kjo gjë nuk ka ndodhur. Vlera e kësaj page në Kosovë është më e ulta në Evropë, sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Hëllësit, në këtë temë na i sjell Luljeta Krasniqi.
Ndonë se ka premtuar, qeveria e Kosovës nuk ka ndërmarr asnjë hap drejt rritjes së pagës minimale. Vlera e pagës minimale në Kosovë është më e ulta në Evropë sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Ajo është e ndarë në dy kategori, 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi 35 vjeç. Kryeministri Albin Kurti ka më shumë se 4 muaj që ka premtuar rritjen e pagës minimale në 250 euro. Por në praktik nuk ka asnjë lëvizje. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë se kur pritet të merret vendimi për këtë çështje, qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur. Në kohën kur Kosova, sikurse edhe shumë vende të tjera, po përballet me rritje të çmimeve të konsumit, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës propozon që paga minimale të rritet në jo më pak se 300 euro.
Kemi ngritjen e çmimeve, sidomos çmimet janë ngrit për ushqimin esencial, siç është mielli, siç është vaji, detergjentet, çërat më esenciale që janë për jetën e popullatës.
Thot Adde Hykolli, kryetar i BSPK-s. BSPK-ja është pjesë e Këshillit Ekonomik Social i Kosovës, i cili funksionon si organ i pavarur dhe përbëhet prej anëtarëve që përfaqësojnë interesat e të punësuarve, të punëdhënësve dhe të qeverisë. Me ligjin e punës në Kosovë, ky këshill propozon vlerën e pagës minimale në fund të çdo viti kalendarik, e cila më pas kalon për miratim të qeveria. Vlera e pagës minimale në Kosovë nuk është ndryshuar qysh në vitin 2011. Këshilli Ekonomik Social ka propozuar në vitin 2018 që paga minimale të jetë 250 euro, por propozimi nuk ka shkuar tutje. Në bazë të nenit 36 të ligjit të punës, faktori kryesor që duhet të merret parasysh gjatë përcaktimit të pagës minimale është kostoja minimale e shpenzimeve jetësore. Të dhënat zyrtare tregojnë se kjo kosto është në rritje, së paku qysh në vitin e kaluar. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma vjetore e inflacionit në muajin nëntor të vitit 2021 ka arritur në 6.9%, nga 0.1% sa ka qenë në periudhën e njëjtë të vitit 2020. Çmimet kanë vazhduar të shënojnë rritje edhe gjatë këtij muaji. 1 kilogram speca aktualisht kushton mbi 3 euro. Në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, çmimi i specave ka qenë 2.14 euro. Çmimi i domateve për kilogram ka arritur në 1.5 euro, ndërsa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka qenë jo më shumë se 1 euro.
Do të më kon shumë ekonomisti fort për më shumë mia dal.
Thot Bajram Sinani në të 60-tat e tij. Duke folur për Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, ai thot se familja e tij është pesantashe dhe se duhet pasur shumë kujdes në shpenzimet që bën. Edhe pse, si thot, të yrat mujore të gjithë familjes janë të mira. Rritje çmimi ka pasur edhe buka në Kosovë, ashtu si edhe mishi, qumshti, djathi, vaji, vezët dhe produktet të tjera. Për një kategori të qytetarve është rritur edhe çmimi energjisë elektrike. Selatin Kaçaniku, drejtori organizatës joqeveritare Konsumatori, e cila merret me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit në Kosovë, thot se shporta mujore për një familje rreth 5 antashe mund të arrijë vlerën e 400 eurove. Sipas tij, paga minimale në Kosovë mund të shërbej vetëm për disa produkte, si mielli e vaji, si dhe për pagesën e disa shërbimeve komunale, ujit apo pastrimit.
familja ka falimentuar logjikisht nëse biznesi që nuk mund të përmbush nevojat e vet ta falimenton, edhe qytetarët ose familja konsumatore do të falimentojë atë moment kur nuk do të mund të përmbush nevojat, kërkesat e veta themelore.
Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për Varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017 dhe sipas tyre mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Kosova nuk ka të dhëna se sa është numri të punësuarve që marrin pagë minimale, por besohet se ajo takon më së shumti të punësuarve në sektorin privat. Sektori privat në Kosovë llogaritet si punëdhënësi më i madh me mbi 220.000 punëtor. Sipas sindikatës së pavarur të sektorit privat, në pagën minimale përfshihen punëtorët në sektorin e pastrimit, shërbyesit shtëpiak, punëtorët e sigurimeve private e të tjera. Paga mesatare bruto në Kosovë është rreth 460 euro. Në sektorin publik, paga mesatare është rreth 620 euro, ndërsa në sektorin privat rreth 380 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoni të Veriut, për dallim nga Kosova, është arritur pajtueshmëri për rritje të pagës minimale, mirë po kjo gjë ka nxitur një sër kërkesash edhe për rritjen e pensioneve, por edhe për rritjen e pagave në sektorin e arsimit, atë publik dhe shumë veprimtari të tjera. Konfederata e sindikatave të lira thotë se mund të ketë grevë të përgjithshme nëse qeveria refuzon kërkesën e tyre. Nga qeveria thonë se janë të hapur për bisedime për nivelizimin e pagave, ndërsa përparësi duhet kem pensionet. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Pension Nistët, punonjësit në arsim, shkencë, kulturë, në kopshte, punonjësit administratës gjyqësore, por edhe ata të industrisë të tekstilit dhe të veprimtarive tjera industriale, kërkojnë rritjen e pagave në të kundërtën, disa prej tyre kanë paralajmëruar grevë të përgjithshme. Kërkesa për paga më të larta vjen pas marrëveshjes më shtatë shkurt mes qeverisë dhe sindikatave për rritjen e pagës minimale nga 15.000 në 18.000 denar, apo nga 250 deri më 300 euro. Më të zëshëm janë pensionistët dhe punonjësit në arsim dhe kopshte.
Duhet më urrit pensioni, popli ka met në nivel shumë të dobet, nuk ka asgjistencë, me 200 euro, ku me qëta mas pari, unë si për shembull, a për i gjaqa, për ushqima, për rryma, duhet më urrit, po qeveria si qeveri nuk e di që ka ba.
Thot Ragmio, një pensionistën nga Shkupi.
Pa 2000 dhe vide verëm, pa po drugoj dhe platis truja, voda, telefon. Pina kuj kësot kajmë edhe në gërëvët.
Pensionet të duhet të rritën të pakten dhere më 20.000 denar apo 330 euro, që të mund të paguajmë faturat e ujit, energjisë elektrike, telefonin, të sigurojmë ilaçet dhe gjërat më elementare për jetë. Me pensionet që po marim nuk po arim asë të mbjetojmë, po ndajmë nga ushqimi për të bler ilaçet, kur më keqë se tani nuk ka qenë, thotë Svetlana, një pensioniste tjetër. Jakim Nedelkov, kryetari sindikatës së punonjësve të arsimit, shkencës dhe kulturës, thotë se nuk është kundër rritjes së pagës minimale, por se duhet të ketë edhe rritje të pagave tjera, apo të respektojnë marrëveshjet kolektive që garantojnë rritje të pagave. A i thotë se në rrasë se kjo nuk ndodhë, do të vim në një situatë që disa kategori të punonjësve të marrin paga sa minimalja, apo edhe më të ulta.
Apsolutno je neprihvatljivo, sprotivno na zakon, sprotivno na kolektivnite dogovori što je me potpisano pred dve godini.
Kjo absolutisht është e papranueshme, është në kundërshtim të plot me ligjin, me marrëveshjet kolektive që i kemi nënshkruar para dy viteve. Ne kërkojmë që këto marrëveshje të respektohen, pasi ato mundësojnë rritjen e pagave bazuar në koeficientin dhe punën që bëhet, thot Nedelkov. Nga Konfederata e Sindikatave të Lira kanë paralajmëruar grevë të përgjithshme nëse deri nga mesi i muajit mars nuk arrihet marrëveshje për rritjen edhe të pagave tjera. Kryetari i kësaj sindikate, Blagoj Aralpovski, tha se zgjidhja e problemit respektivisht rritja e pagave qëndron në respektimin e marrëveshjeve kolektive, përfshirë edhe 200.000 të punësuarit në sektorin publik.
Dineska vojavni atë sektor imate nat 35% i shtravotat so.
Në sektorin publik ka rreth 45% që punojnë me arsim të mesëm dhe tani ata do të marrin paga minimale. Ne jemi një sindikat që duam të zgjidhim gjërat përmes dialogut social, por nëse na mbështesin për mur, atëherë do të përgjigjemi në përputhje me rrethanat, përfshirë edhe grevën e përgjithshme. Kryeministri Dimitar Kovacevski thot se qeveria pranon se gjendja e këtyre kategorive është pavolishme, andaj edhe ka njoftuar gatishmërinë e tij që të ulet dhe të bisedojë lidhur me kërkesat edhe të pensionistëve por edhe të kategorive tjera.
Se raboti na analizi i na nova metodologija za usuglasuvanje na penzijite.
Ne do të punojmë në analiza dhe në një metodologi të re për regullimin e pensioneve, pasi ka propozime të caktuara të shoqatave të pensionistëve. Gjithashtu duke qenë se jemi në një krizë energjetike që prek kryesisht shtresat më të cenueshme, tashmë po punohet për analizën e ndihmës financiare shtesë për pensionistët në kohë krize. Ata që janë më të rrezikuar, që kanë pensione më të ulta, do të kenë rritje më të lartë, që të kemi një nivelizim të pensioneve në mënyrë që të mbrojmë standardin jetësor të pensionistëve, ka deklaruar Kovacevski. Ai beson se rritje të pensioneve mund të ketë deri në qershor. Përfitues të rritjes së pagës minimale janë rreth 100.000 persona. Numri i pensionistëve në Maqedoninë e Veriut sillet në rreth 320.000 persona. Ndërkohë rroga mesatare arrin në rreth 29.000 denar apo 475 euro. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në rubrikën Femina, këtë javë ju sjellim Afërdita Mikullovcin, e cila është gruaja e vetme në Kosovë që udhëheq një drejtori rajonale të policisë. Qysh në vitin 2018, ajo është drejtoreshe e drejtorisë rajonale të policisë në Mitrovicën e Jugut dhe ka në komandën e saj qindra policë. Taulan Qenaj sjell më shumë hollësi.
Policës Afërdita Mikullovci janë dashur gati 20 vjet rrugtim për të arritur pozitën si drejtor rajonal i drejtorisë rajonale të policisë në Mitrovicë të Jugut. Ajo është gruaja e parë dhe e vetme që udhëheq një drejtori rajonale të policisë së Kosovës. Me gradën e lartë të koloneles, 46 vjeçarja ka nën komandën e saj mbi 580 policë, përfshirë burra, pjesa dërmuese dhe gra. Drejtoria e saj mbulon komunat Mitrovicë e Jugut, Vushtri dhe Skënderaj.
Momentin që kam dalë me 99 në teren dhe kom vesh uniformën dhe kom dalë në teren, asë një moment më nuk më ka shku mendja mu dorzu dhe mu të rjek absolut të thotë, e kam dje shumë, e kam përjetu shumë edhe uniformën edhe reagimin e qytetarëve.
Me shkollim juriste, Afërdita ka hyrë në radhët e policisë së Kosovës me gjeneratën e parë të policëve, të rekrutuar pas përfundimit të luftës në vitin 1999. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se është nxitur nga një shoqe e saj dhe mbështetur fuqishëm nga familja, sidomos babai. Pozitën e drejtoreshës së drejtorisë rajonale të Mitrovicës së Jugut e mban qysh nga viti 2018. Për të ngjitur shkallët e karrierës, thot se si është dashur mund dhe sakrificë. Ka filluar të punojë në kohën kur policia nuk ka pasur ende ndonjë bazë me të dhëna, për të bërë vona dhe instruktore divizionit të menaxhimit dhe leadershipit dhe udhëhecse divizionit të trajnimit bazik.
Një prej përvojave ndoshta më të themshme që unë kam përjetu ka qenë kur është vra kolegu Enver Zymeri. Atë ditë ka ndodhë si ka ndodhë, nesër më një komunist njësit për vend Shqip.
Afërdita vjen nga qyteti i Mitrovicës, i cili është i ndarë në jugun me shumicë shqiptare dhe në veriun me shumicë serbe. Strukturat paralele të Serbisë funksionojnë në veri që nga pas lufta dhe zona është strehë e grupeve kriminale.
Pavarësisht që nuk e kemi barrë në pjesës veriore, në një mënyrë është një barrë më tepër. Për shkak se smunësh me vepru, ndoshta lirshëm siç kishe vepruar nëse kishe pasur total situatën nër kontroll ose rajonin nër kontroll.
Afërdita tregon se ka lindur dhe është rritur në veri të Mitrovicës, jo shumë larg sheshit që mban emrin Car Lazari.
Unë 23 vite më ka rame jetu në këtë shtëpi, do thotë në këtë zonë, në këtë lagje, derisa është djeg në kohën e luftës, është shkatru. Pastaj do thotë me qenë se ka qenë gjithçka e djegur, kemi vazhdu të jetojmë në pjesën jugore.
Me një karrierë gati 23 vjeçare, Afërdita është edhe pjesë e shoqatës së grave të policisë së Kosovës, e cila ka për qëllim promovimin e barazisë gjinore dhe përkrahjen e zhvillimit profesional të grave police. Aktualisht 15% e stafit mbi 9000 anëtarësh të policisë së Kosovës janë gra. Vetëm 4 prej tyre kanë gradën e lartë të koloneles. Për Radion Evropa e Lirë nga Mitrovica, Taulant Qenaj.
Rubrikën Femina në versionin video mund ta shihni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në platformat tona në Facebook dhe Twitter.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në disa prej fshatrave rëzbjeshkëve të sharit jeton popullat e përzier, me boshnjak, sërb dhe shqiptar. Banorët e këtyre fshatrave thonë se pavarësisht se çfarë ka ndodhur gjatë luftës, ata kanë ruajtur fëqinësinë e mirë dhe respektin për njëri tjetrin, edhe problemet i kanë të përbashkëta, si papunësia, varfëria dhe largimi të rinjve nga këto zona. Kronike Bekim Vislimit.
Në rajonin rëzbjeshkëve të sharit në komunën e Prizrenit, në ngjarjet e luftës, gjatë viteve 90 nuk janë bërë pengesë që marrëdhëniet ndërmjet tre popujve të mbeten tradicionalisht të mira, me shumë respekt dhe vlerësim të ndërsjellë në harmoni me thënien popullore, respekto tjetrin siç e respektoni vetveten.
Pobratimstvo jedna posebna priča za oj naš deo.
Këtu ekziston traditë e gjatë e vllazërisë me serbëve, bosnjakëve dhe shqiptarëve dhe mendoj se kjo vllazëri i ka zgjidhur problemet e mëdha të mundshme mes nesh. Mendoj se kjo është për t'u admiruar sepse shumë herë ka rezultuar me atë që marrëdhëniet vllazërore janë më të mira se marrëdhëniet me vëllezërit dhe motrat. Vëllezërit shpesh herë grindën dhe thyen njëri tjetrin, por ndërmjet të vllazëruarve nuk ka probleme, vlerëson gjatë një bisede me Radio në Evropa e Lirë Momçilo Ilić, profesor i pensionuar i matematikës. Ai së bashku me bashkëshorten e tij jeton në Mushnikovë, fshat ky me numrin më të madh të serbëve që kanë mbetur në këtë rajon. Gjashëm e përshkruan situatën edhe Zaim Ismaili, shqiptar, sekretar i shkollës fillore Mushnikov. Këtu nuk ka pasur kurrë probleme në planin ndërtnik. Kështu është edhe tash, kemi jetuar dhe jetojmë së bashku. Problemet përfshirë edhe ato infrastrukturore i zgjidhim së bashku. Në një kohë bashkërisht kemi vijuar mësimet në të njëjtën shkollë, thot Smiley. Në 18 fshatrat e rajonit rëzbjeshkëve të sharit jetojnë 10 ramira banor. Në shumicën e këtyre fshatrave ku shpesh shtëpitë janë krejtësisht pranë njëra tjetrës, me sheku jetojnë vendasit që i takojnë etnive dhe besimeve të ndryshme, musliman dhe të krishterë ortodoks. Mushnikova është fshat shumë etnik dhe me shumë konfesione, ku jetojnë rreth 2000 banor. Në pjesën e ulët dhe të vjetër të fshatit jetojnë serbët, ndërkësh në pjesën e epërme jetojnë bosnjakët dhe shqiptarët. Said Velia, pylltar i pensionuar nga Mushnikova i nacionalitetit bosnjak, konsideron që bashkëjetesa është mjaft e mirë. Ai sqaron që fëmijët e etnive të ndryshme asnjëherë nuk janë ndaluar së shoqëruari me njëri tjetrin.
Nikada nismo prestali da se pozivamo na svadbe, na veselja, na verske praznike, na bez obzira što se desilo.
Pavarësisht se çfarë ka ndodhur, gjithmonë kemi vazhduar që t'i ftojmë fëmijët, por edhe të shkojmë te ta në gëzime, në varrime dhe ngushëllime, tha Velia për Radio në Evropa e Lirë. Para disa vitesh Almen Smaili, imam i vendor, e ofroi parcelën e vet të tokës në të cilën do të duhej të ndërtojë shtëpia e re për një serbë të fshatit, e cila nuk ishte parcelë të vetën. Ndërtimi i shtëpisë do të financohej nga buxheti i komunës. Ky gest fisnik nuk pati fund të gëzueshëm sepse gruaja serbe vdiq dhe më nuk ishte domosdoshme që shtëpia të ndërtohej. Rrëth 6 kilometra larg nga Mushnikova gjendet fshati Drajqiq, rrëzmajave të bjeshkove të sharit. Ky është gjithashtu një fshat me popullat të përzier, ku përveç shumicës bosnjake, jetojnë edhe 10 ra serb. Dy prej tyre, vëllezërit Rade dhe Zvezda Meristić, jetojnë me nënën e tyre Nadën. Fëmijët e parë të tyre janë bosnjak. Kur i vizituam, ata thanë se deri 10 minuta më parë për vizitë tek ata kishte qenë një fëmijë bosnjake. Ajo, sikurse çdo ditë tjetër, u solli qumësht ndërkat që pret deri në fund të muajit për pagesën, kur nëna Nada të marrë pensionin dhe ndihmën sociale të djemve.
Živimo lepo, një meni ja u një, se më sako pusta korona, se zaka qila, pa ne më shnik dhe në mërndesh.
Nuk kemi as një problem me fëqinjët bosnjak, kemi mërdhënje të mira, ata vinë të unë dhe unë shkoj të kata. Pandemia koronavirusit na ka penguar pak dhe nuk po mundemi që si më parë të shkojmë te njëri tjetri, thot Nada Ristić, grua e moshuar e cila ka hyrë në dekadën e 8 të jetës së saj. Gjatë vizitës onë në qendër të fshatit, midis dyqanit të fshatit dhe kishës së Sh. Nikolës të shekullit të 13, u mblodhën disa banor të moshës së mesme, serb dhe bosnjak. Rrugët e këqija, varfëria, papunësia dhe largimi masiv i të rinjve i shqetëson më së shumti të gjithë. Fehim Iliazi, bosnjak, është pronari i dyqanit të vetëm në fshat që ofron produkte bazike. Dyqanit i ndonjëherë është edhe kafene dhe aty bën takime ku diskutohen problemet dhe çështjet e fshatit.
Fortishtonan omladina skroz idu ljudi i svi se spremaju da idu svi neke vize prave moj sin isto tishu Sloveniju.
Ne nuk kemi probleme të ndërsjella, por problemi juni përbashkët është largimi të rinjve. Të rinj po largohen në mënyrë masive dhe pothuajse të gjithë kërkojnë viza për të ikur jashtë vendit. Djali im fillimisht shkoi vetëm në Sloveni, por së shpejti do të vijë të marr gruan dhe fëmijët. Vjeshtën e kaluar një ri tjetër me siguri ka shkuar përgjithmonë jashtë vendit dhe ka marr gruan dhe tre fëmijët. Këtu do të mbesin fëmijët tan serb me të cilët jetojnë mirë, por tanët e kanë fjalën për bosnjakët, me siguri do të largohen të gjithë për arsye ekonomike, theksoi Iliazi. Zlatibor Cvetkovic po e përmirëson situatën e tij të palakmueshme ekonomike me marrëveshjen për punë që bëri me një shqiptar nga Prizreni.
O su samari od mog prijatelja druga Albanca, mon se bavi drva izvlači za prodaju.
Miku im të cilin në njoh tash 5 vjet, merret me shitjen e druve për ngroje, pasi që a jeton në qytet dhe nuk ka ahur, unë ja ruaj dhe ushqej kuajt në ahurin tim deri në muajin tetor. Ata kuaj ati i shërben gjatë sezonës për sjelljen e druve për ngrohje. Ai më paguan për këtë, tha Cvetkovic, puntori pensionuar i tekstilit nga ky fshat. Në fshatin Zhivinjan, ku jeton vetëm një familje serbe, bashkëpunimi me pjesëtarët e nacionaliteteve të tjera ja mundëson asaj familje e mbjetesën ekonomike. Meqense ajo familje ka një kopë shperime që rriten aty si marule, lakra dhe të ngjashme, ushitën pronarëve të restoranteve në fshatin e afërt Boshnjak Ereçan. Serbi është agjustator i mirë, prandaj boshnjakët e këtij rajoni Rrëzmalit, por edhe shqiptarët dhe turqit nga Prizreni që janë 10 kilometra larg, porosisin taj dyrë të hekurit. Ka afro 20 vjetë si mjeshtër, punon me cilësi, me çmime të pranueshme dhe i klientëve nuk u duhet asgjë më shumë se kaq. Se në këtë rajon nuk ka probleme ndërëtnike, këtë e konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë dhe nga policia rajonale Meseli në Prizren. Situata e sigurisë në rajonin e Prizrenit është e qetë dhe e qëndrueshme. Nuk ka asnjë rast që mund të përmendet dhe që ka lidhje me situatën e sigurisë. Kështu është edhe në rajonin e Zhupës, ka thënë përmes një deklarate të shkruar ZDN-s i policisë së Kosovës Vesel Gashi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Përveç materialeve që pëndishni tani, në faqen tonë e internet evropaelir.org mund të gjeni edhe shumë materiale tjera të formatit video dhe infografik. Mes tjerash mund të kuptoni pse vuajnë të rinë nga depresioni dhe si të parandalohet kjo situatë, cilat janë kryeqytetet më të gjelbra të Ballkanit Perëndimor, cili prej tyre ka më shumë parqe, cili hapësira të gjelbra. Mund të gjeni edhe profilin e një vozit se grua e cila po emancipon edhe gratë tjera në Irak. Të gjitha këto në evropaelir.org. Tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës vazhdojnë të përbëjnë titujt kryesor të lajmeve në botë. Edhe pse Rusia ka thënë këtë javë se ka nisur tërheqjen e trupave nga zonat kufitare, vendet e perëndimit i kanë hedhur poshtë këto pretendime, duke thënë se Moska përkundrazi ka rritur praninë në kufi dhe po kërkon pretekst për pushtim. Njohësit e rrethanave në Rusi nuk mund të thonë me siguri se cili do të jetë skenari në vazhdim. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Për më shumë se 3 muaj, bota mban syt në trupat e grumbulluar ruse në kufi me Ukrainën. Moska thot se ka nisur tërheqje nga zona. Perëndimi thot përkundrazi, ajo ka shtuar praninë. Sipas NATO-s, kjo është kriza më serioze e sigurisë në Evropë që nga fundi i luftës së ftohtë. Epilogu i krizës midis Rusisë dhe Ukrainës është vetëm supozim ose spekulim. Askush nuk mund të thot me siguri se cili do të jetë skenari nesër. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se pushtimi rus është ende shumë i mundshëm.
Nëse Rusia pushton në ditët dhe javët në vijim, kostoja njerëzore për Ukrainën do të jetë e madhe dhe kostoja strategjike për Rusinë do të jetë gjithashtu e madhe. Bota nuk do të harrojë se Rusia ka zgjedhur vdekjen dhe shkatërimin e panevojshëm.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se vendi i tij nuk do luftë dhe se është i gatshëm të vazhdojë bisedimet për çështje të sigurisë me Perëndimin.
A duam luftë? Sigurisht që jo. Kjo është edhe arsyeja pse kemi ofruar propozimet tona për negociata, të cilat duhet të çojnë në siguri të barabartë për të gjithë, përfshirë vendin tonë.
Обеспечение равной безопасности всех, включая нашу страну.
Presidenti i Ukrainës, vendi i cilit është bërë cak për dikë dhe shqetësim për të tjerët, ka thënë se është i përgatitur për gjithçka. Volodymyr Zelensky ka thënë se populli i Ukrainës është i qetë sepse është i bashkuar.
Нас не лякають жодні прогнози. Нас не лякає.
Neve nuk na tremb asnjë skenar, nuk na tremb askush, asnjë armik. Nuk kemi frikë nga asnjë datë. Do të mbrohemi, qoftë më 16 shkurt, më 17 shkurt, në mars, prill, shtator, dhjetor. Ditët dhe muajt nuk kanë rëndësi.
Rusia dhe Ukraina janë në një farë mënyrë në luftë me njëra tjetrën qysh në vitin 2014 kur Moska ka aneksuar në mënyrë të paligjshme gadishullin Ukrainas të Krimes dhe ka nisur mbështetjen për një lëvizje separatiste në lindje të Ukrainas. Duke parë kërcënimin rus, NATO-ja ka rritur gradualisht mbështetjen për Ukrainën. Ukraina nuk është antare NATO-s, por vend partner dhe mund të lejohet i bashkohet aleancës dikur në të ardhmen. Rusia e sheh këtë partneritet të mundshëm si kërcënim të drejtë për sigurinë e saj dhe kërkon garancinë nga fuqitë përëndimore se kjo nuk do të ndodhë kurrë. Por SBA-ja dhe NATO-ja kanë refuzuar kërkesën ruse duke thënë se Ukraina, si vend sovran, ka të drejtë të vendosë vetë për aleancat e veta. Rusia e përdor tani ushtrinë si presion. Javëve të fundit, ajo ka kryer edhe një varg stërvitje ushtarake në kufijt me Ukrainën, përfshirë disa në detin e Zi dhe detin Azov, duke i bllokuar disa rrugë të rëndësishme të eksportit për Ukrainën. Me gjithë shqetësimet e përëndimit, Moskva vazhdimisht ka thënë se nuk ka plane për pushtim. Në disa raste këtë javë, Ministria Mbrojtjes e Rusisë ka thënë se forcat ushtarake po tërhiqen në bazat e veta. Njësit e qarkut ushtarak jugor, që kanë përfunduar servitje taktike në gadishullin e Krimes, po kthehen në bazat e tyre të përhershme, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes më 17 shkurt. SBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar, duke u thirrur në imazhet satelitore, i kanë hedhur poshtë këto pretendime. Sekretari i jashtëm britanik Ben Wallace ka thënë se Rusia përkundrazi ka rritur për 7000 numrin e ushtarëve në kufi me Ukrainën. Në Washington, një zyrtar i shtëpisë së bardhë, i cili ka kërkuar të mbetet anonim, ka thënë se Rusia mund ta përdorë një pretekst të rrem për të pushtuar Ukrainën. Vëzhguesit e situatës nuk mund të thonë me siguri se çfarë do të ndodhë. Gustav Gressel, ekspert për Rusinë pranë Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, flet për ekspozen.
Kemi parë përforcime nga Rusia që bën gjithnjë më të mundshëm pushtimin e Ukrainës. Rusia ka në kufi të gjitha kapacitetet e saj, gardën kombëtare, forcat ajrore, helikopterët e forcave ajrore. Vendimi për të pushtuar është politik. Ushtria përgatitet, por vendimi për të vepruar është politik. Dhe Putin mund ta marrë këtë vendim politik nesër, pas nesër ose më vonë.
Duke folur për ekspozen, Stefan Blank, ekspert për Rusin pranë Institutit për Hulumtime të Politikës e Jashtme me Selino Pensilvani të SBA-s, thotë se shpreson se në Rusi do të mbizotroj arsyeja.
Everything's possible, things can change, but I don't see...
Çdo gjë është e mundshme. Gjërat mund të ndryshojnë, por unë nuk shoh se Moska ka ndonjë avantazh me fillimin e luftës tani. Unë më shumë mendoj se do të vazhdoj presionin mbi Ukrainën, presionin ekonomik, presionin për furnizim me energji, pastaj duke kryer sulme kibernetike, duke mbajtur trupat e mobilizuara, duke bllokuar detin Azov e të tjera.
Perëndimi është zotuar se do ta godas Rusinë me sanksione shkatruese nëse sulmon Ukrainën. NATO i ka dërguar Ukrainës ndihma ushtarake, përfshirë raketa, helikopter, municione. Alianca e ka cilësuar këtë si krizën më të rëndë të sigurisë në Evropë që nga përfundimi luftës së ftohtë dhe për rrjedhoi ka forcuar praninë e saj në ato vende anëtare që ndajnë kufi me Rusinë. NATO vepron mbi parimin se sulmi ndaj një vendi anëtar është sulm ndaj gjithë aleancës. Shikuar nga shifrat, ushtria e Ukrainës është shumë më e vogël se ajo ruse. Një raport i webfaqes së statistikave Global Firepower tregon se Rusia ka 850.000 forca aktive, ndërsa Ukraina 200.000. Rusia ka mbi 1500 avion luftarak, ndërsa Ukraina më pak se 100. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka vizituar më 17 shkurt ushtarët e dislokuar në vijën e parë të frontit në pjesën lindore të Ukrainës, ku qysh në vitin 2014 mbetet i hapur konflikti midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka paralajmëruar se pikërisht pjesa lindore e Ukrainës mund të bëhet pretekst për Rusinë që të nisë pushtimin e plot të fqinjit të saj. Ukraina deri në vitin 1991 ka qënë njën nga 14 republikat që kanë përbër bashkimin sovjetik. Me rënjen e këti bloku, Rusia ka humbur kontrolin bi këto rajonet që i ka dominuar deri atëherë. Humbja Ukrainës me gjithatë ka qënë më dhimshme për të marë parasysh lidhjet e gjata midis së dy vendeve. Ukraina me shekuj ka qënë pjesë e perandorisë ruse për para se të bëhe Republikë Sovjetike. Vendit tani është duke lëvizur gjithnjë e më shumë ka perëndime.
Rubrikën Ekspozim e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në llogaritë tonë në Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me lajmet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.